better bargain in my shit, bro. Verið velkomin, kæra bræðalag.
Virkilega gaman að vera með ykkur. Ég var að heyra, búin að vera að heyra það utan á mér út í bæja fólk er sérstaklega ánægt með síðasta þáttan eða þú ert að hlusta núna á þennan, hlusta á þennan og hlusta svo síðasta þannig að þú lærir þar hvernig þú átt að grafa þig upp úr holunni.
Einmitt, þarna, já, ég búin að vera að fá, einmitt, sérlega góðar viðtökur við þarna þessum pop-rock.
Ég ekki að ljúga, sko.
Nei, heldur ekki.
Komum, ég myndi ljúga, en ég ekki að ljúga.
Já, það kom upp mér maður í líkansrækt sem ég sagðist að hlusta á þáttinn þar sem við vorum að tala Paradigm og útskýra hvernig það og sagðist að það var screenrekordað og sent það á fullt af vinnu sín.
Akkurat.
Hann hafði ekki heyrt útskýringu á þessu og það á slíkan hátt og hún var sett fram þarna og það gladdi mig mjög að heyra og í þessum dætti ætlum við að fara aðeins dýbra ofan í þetta til þess að við getum öll vaknað og sigrað.
Viltu skráða spjöld sögunar þannig að þegar menn líta til bakallarsins 2024 hugsaði hverjir voru að hafa mestu áhrifin á breytingar í hugmyndastefnu Íslendinga þegar vakningin stóra á
tísta? Já,
vilt þú hafa þitt nafn þar?
Eða vilt þú eins og maður sem var lengi á spjöldum sögunni á okkur, hann sagðist hafa, og ég kóta hann, hann sagðist að það fengið mikið að ríða út af því að nafn hans var lesið upp hérna. Þannig, hann var einhverjum menntaskóla eða háskóla eða eitthvað, skilur, hann bara fekk virðingu nafni sitt í byrjun hvers þáttar skoðanar bara og hann sagði...
Ég meina hlusta á síðustu þáttu og heyri hvernig við tölum Tristan Eli,
sko. Og hann sagði bara kót, ég fekk mjög mikið að ríða út af þessu.
Já, ég followði Tristan Eli verið merkja og hann er á wavy, sko, ég var að skoða, hann er að manifesta kraftbirta eins og kallum
það. Já, wow, ok, ég þarf að followa Tristan Eli.
Þurfum við að venja okkur á þá þýðingu, ertu sáttu við þá þýðingu?
Að kraftbirta eitthvað, mér finnst það powerful, sko.
Mér finnst það svolítið gott, sko, það felst svona agency í þessu, þú ert sjálfur að taka ákvörðunum að gera þetta, kraftbirta eitthvað.
Og þetta er kraftbirtingar hljómur guðnásins,
sko. Já, akkurat, eins og Ólafur Kárason var að tala með það ekki í Heimsljósi, var það ekki kafli sem hét kraftbirtingar hljómur?
Það er bók nummer 2 í Heimsljósi.
Og svo hét þetta náttúrulega rap hlaðar fyrir þitt hétt að það ekki?
Jú, kraftbirtingar hljómur.
Mjög svona hófstiltu titill.
Já, það er helviti gott og ég á með koncept þar að sem að hver og einn rappari sem að koma við til paldi, ég tók við til 54 íslenska rappara.
Já, ég verð að fá að segja að það var mjög sniðutjóður eða sérst gott að drullast til að gera þetta.
Já, það er alveg snillt að
heldur þetta að sé ekki bara sífælt verð með þetta heimild að?
Jú, pottet sko, eins og bara ef einhver myndir ráta mig gera þetta í dag, ég gæti það líkamlega ekki.
Nei,
ég gæti það ekki og þess að fallegt við hvernig maður þróast og hvað maður eru áhuga
á ólík tímabili, ólík í lífinu
hvað maður tengi við, skilur, og hvað þú ert tilbúin að leggja á þig að persevera, skilur, hvað þú ert tilbúin að nenna að fokkin gera. Það er mjög mismunandi eftir mismunandi tímabilum í lífum fólks.
Talandi um að nenna að gera, við erum að fara að tala Bob Proctor, við erum að fara að tala þetta stórumálin í því að við erum að halda áfram að læra að lifa þetta, en áðurum við gerum það, þá er tvennt, það er númer eitt, það eru þeir sem eru á spjöldum sögunar, það er eitt sem er flekklaus í orði, hann er einu Patreon, borga 50 bandarkitali á mánuði.
Síðan er það Biblían orðskviðirnir 6, kafli 9 til 11, þú verður náttúrulega bara að púla þær upp, það er ekki hægt að við verðum að sjá hvað þetta er.
Orðskviðirnir er að...
Biblían orðskviðirnir 6... Orðskviðirnir 7, kafli 9 til 11.
Ok, maður sjá, 7, kafli, let's go, let's fucking go. Við erum hérna í fimmta kafla varastu að ganga í ábyrð fyrir annan, það er númer þarna, það er sjötti kaflinn í orðskviðunum og 9-11 er þá hversu lengi ætlar þú letingi að hvílast, hvenær ætlar þú að rísa af svefni, sofa ögn enn, blunda ögn enn, leggja saman hendurnar ögn enn til að hvílast, þá kemur fátæktin yfir þeir eins og ræningi og skorturinn eins og vopnaður maður.
Oh my god.
Þetta er að hitta ansi hart hérna í...
Þetta er aðtúl lustandi.
Vá, wow. Á ég lesa þetta aftur bara, hversu lengi ætlarðu letingi að hvílast? Gemilegt að setja þetta yfir ríl, ég ætla að senda hérna á þetta.
Mm-hmm.
Hversu lengi ætlar þú letingi að hvílast? Hvenær ætlar þú að rísa af svefni? Sofa ögn enn, blunda ögn enn, leggja saman hendurnar ögn enn til að hvílast. Þá kemur fátættin yfir því eins og ræningi og skorturinn eins og vopnaður maður.
Nákvæmlega, fátæktin kemur eins og ræningi og skorturinn kemur eins og vopnaður maður.
Takk kærlega fyrir þetta viðkomandi aðli. Biblían orðskviðirnir 6, kafli 9 til 11, let's fucking go. Já. Það er einungis ein rafmynd sem er ómiðstýrð, órítskoðanleg og í endanlegu magni 21 miljón bitcoin, það verða aldrei til fleir punktur.
Margeir Steinar Ingólfsson.
Heimsendir, eina íslenska hlaðarpið í Japan.
King. Hey, nice. Já. King.
Þetta er sniðut.
Stefán Þór Þorgeirsson, mikil king. Ég farið í þetta hlaðvarp.
Já, það er þetta að mæla með þessum.
Ég var í Japan og ég fór í þetta hlaðvarp og þetta er nýs sem hann að vinna með, eina íslenska hlaðvarp í Japan.
Já.
Og það er endalaus virðing á það. Guð blessi Stefán Þór. Við fórum saman á sumoglímu keppni í Japan og það var alveg ótrúlegt sko.
Hann var góður með þegar ég var busi í MR. Það var hann 93 og hafði sérst verið í skiptunum í Japan, þannig að hann var mjög gamall. Hann var svo eini sem hafði Hann var einn af fáum sem ég hitti sem hafði verið með Arma í
já,
MR.
Já, þannig að þú fæst einhverja virðingu fyrir það.
Fekk, þannig grætti loksum sem að vera, þannig að maður, náttúrulega, maður náði ekki aldurs klokkinu, skilur, maður fekk ekki, þannig að 93 modelin sem voru eftir, fallistar og skiptinemar, þeir vissu hver maður var, sko.
Akkurat, já, guð blessi, heimsendir eina íslika hlaðarpi í Japan, síðan er það gervigreindin, staðrendin, þerapían, framtíðin.
Þetta er ótrúlega kröftutt líka.
Já, þetta er rosalega kröftutt. Þetta eru staðrendir.
Já, gervigreindin, staðrendin, þerapían, framtíðin.
Væntalega.
Viggo Stefánsson á lokum. Takk fyrir þetta, Viggo, og takk fyrir því. Takk öll þau.
Já, sem, takk til ykkur öll. Þá er það þetta hér.
Bann und danach sprechen wir drüber.
There's a video.
Já,
hækka hans í Bluetooth.
Já, ítta pásu eina, eins og þetta.
I say good. Listen to this video. Have you heard this?
Já, eitthvað pásum.
Þú vilt útskýra þetta eitthvað?
Já, nei, bara því þú varst að tala um að gera erfiða hluti. Þú veist, maður gerir svo ólíka erfiða hluti í lífinu.
Já.
Þetta er líka hluti af því að, sko, ástæðan fyrir að ég gekk svo langt að fara að vísa í klippu sem ég verið að vísa í þýsku hlaðarpi var að, þú veist, við erum allir að tala um að grattbyrta hérna í þessu hlaðarpi núna og kannski ekki beint en svona, jú, þessi viðhorf sem er hluti af þessari nýju trú.
Já.
Og þá kemur hlaðar sem ég hef verið aðeins að hlusta núna því að þá var verið að reyna að cancela þeim og þá byrja maður alltaf að skoða hluti í Þýskalandi.
Þá lítur að vera eitthvað til.
Og þá var eitthvað, þá var, came for the lies, stayed for the truth. Og þarna, klikkaði þjóðverðar, samt kóngar, krypto og gaurar og fjárfæstar og með einmitt bara nákvæmlega sem pælingar við svona, í allan og svona í þessum pælingum og allt í hennu kom bara þáttur fyrir þeim bara, er það að manifesta rugl og það voru bara með heilan þátt að manifesta bara mjög áhugavert, það var alls ekkit út af þessum þáttum sem maður ratað inn en þetta er greinlega útbreitt hugmyndafræði, við erum ekki einir að vera fyrir áhrifum á þessum þessari hugmyndafræði en núna, þetta er held ég útbreitt og þeir voru einmitt að tala að, sem er svo áhugavert, að ef við berum saman ok, tilfinningu þína eftir að búin að taka crossfit æfingu, út að fucking deyja og jörðinu út að anda og sveittur í munninum og alveg að deyja skilur, þú liggur bara jörðinu og þú tekir svona æfingar, bara alvöru þrekraun og líðan þín þá, þér finnst hún góð eins og slæma hún er, þér finnst hún góð eins og þú veist að það var eitthvað unnið með henni þú veist að það er til einhvers unnið það er eitthvað við, ef þú fengir sömu tilfinningu þegar þú verður að keyra í sítið sem fyrir henni þá væri bara, oh my god, skilur þetta er bara, vest, hvað er að gerast, ég hlýta að vera að deyja og svo framvist, en þetta er sama tilfinning skilur, líka að tilfinningin er svo sama en þú setur hún í samhengi, þú ert búin að ákveða hvers virði hún er, af hverju þú gerir þetta þannig að þetta er svo góð lýsing sko, það bara, ef eitthvað er að meiða þig eða eitthvað er vont, ef þú ert með tilgang og ef þú ert með einhverja sín af hverju hlutinir eru þess virði sem þú ert að gera, þá er allt í lagi að það er meiði, þá er bara allt í lagi að það sé fáránlega
umrögt,
og það er nákvæmlega það sem hlustaði þetta er sem Rogan er einmitt að tala einhverja klippu sem hann alltaf hugsa sko, hlustaði þetta.
There's a video that I 100% legitimately play in my mind when I'm tired. I say good. Listen to this video. Have you ever heard this? It's amazing.
I have. He would call me up or pull me aside with some major problem, some issue that was going on. And he'd say, boss, we got this and that and the other thing. And I'd look at him and I'd say, good. And finally, one day he was telling me about some issue that he was having, some problem. And he said, I already know what you're going to say. I said, well, what am I going to say? He said, you're going to say good. He said, that's what you always say. When something is wrong and going bad, you always just look at me and say, good. And I said, well, yeah. When things are going bad, there's going to be some good that's going to come from it. Didn't get the new high-speed gear we wanted? Good. Didn't get promoted? Good. More time to get better. Oh, mission got canceled? Good. We can focus on another one. Didn't get funded? Didn't get the job you wanted? Injured. Sprained my ankle. Got tapped out? Good. Got beat? Learned. Unexpected problems? Good.
Vielleicht kennst du das.
Og þetta er auðlýsing. Afsækja þetta kæra lýsendur.
Já, ég meina þarna ertu með Þú veist, og ég hugsa þetta einmitt, þú veist, að það eru erfileikar sem mæta manni á þessari vegferð. Og það bara, ja, gott,
já, frábært. Gott, allt.
Veist,
já,
allt að klúrast, allt að fara í fólk, já, frábært.
Já, frábært.
Höldum áfram, þú veist,
já,
að
það
leið og leifir djöflunum að ná þeir, skilur, þá ertu búin að tapa fyrir honum, skilur.
Leið og þú leifir utanankomandi aðstæðum, sama hverja þær eru, að dikteita hvernig þér líður eða hvað tilfinningar þú ert að upplifa,
já,
þá ertu búin að tapa.
Já.
Það skiptir ekki máli hvað í gangi í utanankomandi lífinu.
Nei.
Hvort sem að það sé persónulegt eða atvinnulegt eða líkamlegt, hvort sem meittur, hvort það sé verið að svífira þig á einhvern hátt, skilur, eða
hvort að allir sé að hópast á móti þér.
Já, akkurat. Já, akkurat.
Raunverulega, vegna sem sko, sem svo óhörð, af því það sem við erum fór að tala er paradigm og þetta með hvað tíðni þú ert á og í raunveru, það sem Bob Proctor segir er ef að þú breytir því hvernig þú lítur á vandamálið, þá breytist vandamálið. Þú veist það að segja, það sem er fyrir framhæði, það mun breytast ef að þú breytir því hvernig, skilur, sem svo óhörð, þannig að þú veist, ok, ef að, ok, ég hef lent í, allir eru að dissa, skilur, allir eru brálar út í. Ef þú breytir því bara, er það vandamálið eða er kannski vandamálið bara, þú veist, ok, þau eru ekki búin að fatta pælingarnir mínir eða bara eitthvað svona skilur, það er ekki vandamál.
Þannig
að ég breyti hvernig ég líti á það og það breytist vandamálið, það er ótrúlegu kraftur, þú veist, þannig að þegar fólk með eitthvað vandamál í lífinu, þau getur verið misstór, það getur verið veikindi, sumt náttúrulega erfitt að yfirstíga og svo framvegis, en ef þetta bara eitthvað svona einmitt, þú ert bara að leysa, þú veist, þú vilt þetta í vinnunum fara að gera eitthvað annað, eða þú vilt þarna rjúfa tengsl við eitthvað fólk sem er að eitra líðið þetta, hvernig sem það er, skilur, þú veist, ef þú breytir í hvernig þú horfir á þetta vandamál, þá breytist vandamál. Það er, finnst mér, það sem er kjarnin í því sem við líka að fara að tala sko, er það ekki?
Jú, bara fullkomlega, þetta er allt 100%, 100%, ekki 99%, 100% spurningu við þorf. Alveg eins og að taka dæmi með hvernig þið líður til crossfit-æfingu eða hvernig þið líður í bílnýðinum með nákvæmlega sama. Það er bara spurning um sjónum við.
Já.
Það er bara spurning um
sjónum við. Og aðstæður og þess vegna þarf maður að þjálfa þekkingu sína hjá sér upp að segja, ok, hérna, núna líður mér, þú veist, þetta erfitt það sem við erum að gera núna, þetta erfitt. En þú veist, þá vorstu að vera bara að þjálfa það að segja, ok, þetta erfitt og það gott, skilur.
Einmitt. En þess vegna er svo mikil nauðsyn að hafa tilgang.
Já.
Af því að ef að þú hefur ekki tilgang, þá öll þjáning tilgangslaus.
Já, það
þá er allt tilgangslaus, skilur. Þú verður að hafa glorious purpose.
Dýrðarlegan tilgang, svakalegt myndbandi á Gemil. Já,
rosalegt myndbandi á Gemil. Og það sem er svo er geggja sem er að gera sig í vakningunum núna er að Gemil er að píka.
Já.
Jesús hefur aldrei verið því jafn kraftur.
Hann er komin niður til fólksins, sko.
Jesús er mættur, nýsennalega íp. Hann er búin að fara, við fórum að dún tvö í annarsinn við erum búin að sjá hann að tvisa núna og fyrir þá sem er búin að sjá dún tvö þá er Gemil nýsennalega íp. Hann er sá útvaldi og allt er að komast saman það að fólk er að koma bak við hann núna.
Já, okkur fylgjendur hans.
Já,
lærisvennir.
Já, það er allir að koma með hann núna og það er svo
hægt að byrja að tala um lærisvennina, sko.
Já. Það er svo mikið snillt að finna fyrir því, sko, að finna fyrir sterkri vakningu hjá fólkinu í kringum hann, sko.
Já, ég held að það sé núna bara tímaspursmál hvenær hann byrjar að eflast verulega, sko.
Já,
emitt. Eflast verulega áhrif. Við ætlum að hlusta á, við ætlum að fara í gegnum nokkur atriði tengstu við vakninguna.
Og þá helsti kennarinn í vakningunni er Bob Proctor. Hann þarna, hann útskýrir fyrir þér hvað paradigm er, þetta sem við töluðum hérna í byrjun kvöldsþáttar. Og paradigm er hugsanaferli, það er bara þínar hugmyndir eitthvað. Það er bara...
Paradigm, voru ekki eitthvað reyna því það?
Jú, við getum bara að spila, hækka það í Bluetoothinu, setja það upp.
How the conscious mind works, how the subconscious, and how the body is an expression of the mind. And as you go through that, if you go through it a few times, you're going to see, yeah, that's exactly what happens. Now, I want you to think of this for a moment. When you impress an idea upon your subconscious mind, that alters the vibration of this instrument we call our body. See, our body is a molecular structure, really what it is. It's a mass of energy in a very high speed of vibration. Now, we invented a word to describe our conscious awareness of vibration, and that word is feeling. If you ask a person, you know, how are you today? They'll say, well, I'm feeling fine, or I don't feel that good, I feel great. You never hear a person say, oh, I'm consciously aware of being emotionally involved with a negative idea, so therefore I've moved into a negative vibration. But that's exactly what happens.
Nákvæmlega, þú ert með neikvæða hugsun í hjartanum að þér, skilur, og það býr til neikvæða víbru inn í líkamanum að þér, og þá ert þú að setja út neikvæða orku. Og hann segir þetta, já, ég, það engin sem segir, já, ég constantly aware að ég í negatífri víbur akkur núna.
Akkurat.
Nei, fólk segir, nei, ég þunglindur, nei, ég kvíðin, ég leiður.
Eða ég í vonduskapi af því að eitthvað að.
Já.
Skilur.
Já, þannig ertu líka sko að projekta einhverju konsepti á í staðan fyrir að hlusta bara orkuna undir líðinni sem hann er að tala. Þú veist, það sem að þú ert að hugsa, tilfengi sem þú ert með, það er víbran sem ert að gefa frá þér.
Já, og mér slið líka sko
And we become aware that we're not feeling too good, we can change it.
Nákvæmlega.
Now it takes a little training, but you can do it.
Getu breytið.
We are really in charge of how we feel.
Rétt.
Now we let other people upset us, but we don't have to let other people upset us. Fyrir hver að bakið þeim að sé bróðir. Fyrir hver að bakið þeim að sé bróðir.